Laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart tog wel behaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade vir u, vrede van God ons Vader en sy Seun Jesus Christus. Hy vermenigvuldig dit deur die heerlike kragtige werk van sy Heilige Gees. Amen. Nou hier is 'n paar liedjies op die bord wat ons kan sing om dan die diens voort te sit. Kom ons, kan ons die twee omruil? Kan ons 7 en 6 omruil? Geliefdes daar agter, kan ons eerste 7 sing en dan kan ons afsluit met nommer 6. Ons gaan nommer 7 hier sing. Dit is uit die liedboek 510. Genade onbeskryflik groot. Ons gaan dit dan sing om net die diens voort te sit. Hartlik op die noot van die orgel staande asseblief. Baie dankie, jy kan die Bybel saam met my oopmaak. Ons gaan 'n paar verse in die Ou Testament lees. 1 Konings, daarby hoofstuk 16. Broer, excuse, broer George, ek dink ek het gesê 17. Dit is maar deel van die ouder jong, is hoofstuk 16. 1 Konings 16. Ons gaan net 'n paar verse daar saam lees. Die laaste gedeelte in 1 Konings hoofstuk 16. 1 Konings hoofstuk 16. En Agab, die seun van Omri, het oor Israel koning geword in die 38ste jaar van Asa, die koning van Juda. Want na koning Salomo se regering het die volk Israel verskeur of geskeur en in twee dele gedeel. Juda aan die een kant met 2 stamme, en Israel aan die ander kant met 10 stamme. En nou sien ons Agab word die koning oor Israel, terwyl Asa die koning van Juda alreeds vir 38 jaar regeer. En Agab die seun van Omri het in Samaria oor Israel 22 jaar geregeer. En Agab die seun van Omri het gedoen wat kwaad is in die oë van die Here, meer as al sy voorgangers. Hierdie was die goddeloosste koning wat toe opstaan oor Israel. En dit was nog die minste dat hy in die sondes van Jerobeam, die seun van Nebat, gewandel het. Hy het Isebel, die dogter van 'n Baal-aanbidder, Et Baal, die koning van die Sidoniërs, as vrou geneem en Baal gaan dien en voor hom neergebuig. Ekskuus dat ek die skriflesing onderbreek. Altyd as ek 'n paartjie trou, dan sê ek in die huweliksformulier, dan sê die huweliksformulier as sal u neem u hom as u man, beloof u om hom by te staan en te help. Sê ek moet hom nou nie help van die wal af in die sloot nie. Jy moet hom as jy's help, maar moet hom nou nie van die wal af in die sloot in help nie. Isebel trou met Agab en sy help hom van die wal af in die sloot. Sy vat hom al verder weg. Hey, sy was 'n ander girl daai. Ja. Maar goed. Nou ja, en sy trou toe nou met koning Agab en nou sy 'n koningin. Maar sy laat Agab nou saam met haar god Baal aanbid. Vers 32 en vir Baal 'n altaar opgerig in die huis van Baal wat hy in Samaria gebou het. Nou bou hy vir Baal 'n tempel en sit 'n beeld van Baal in Samaria op. Hy bring daar uit Sidonië uit, of daar van die Sidoniërs af, bring hy nou ook nie net hierdie goddelose vrou nie, maar ook haar afgod. En hy bou vir hom daar 'n kerk of 'n tempel of wat jy dit ook al wil noem in Samaria. Vers 33, ook het Agab die heilige boomstam gemaak en Agab het nog meer gedoen om die Here, die God van Israel, te terg as al die konings van Israel, sy voorgangers. In sy dae het Hiel van Bethel Jericho opgebou ten koste van Abiram, sy eersgeborene, het hy sy fondament gelê en ten koste van Segub, sy jongste, sy poorte opgerig, volgens die woord van die Here wat hy deur die diens van Josua die seun van Nun gespreek het. Nou, liewe gemeente, hier eindig die voorlesing uit die woord van die Here. En ek het nou gesê, ek wil met u praat oor hoekom Trump en die Hillary nie, en nou lees ek hier in die Ou Testament. Dis geweldig interessant. Dit was vir my 'n openbaring toe ek stil is daar in my binnekamer en ek op hierdie afkom en ek sien wat het hier gebeur. Nou moet u saam met my net kyk wat gebeur hier en ons gaan dit deurtrek van Agab en Isebel af tot waar ons vanaand is. En dat u net sal sien hoe wonderlik is die Here agter dit alles in beheer. En ek sê dit met die oog op die feit, en ek glo dis hoekom die Here dit in my hart lewendig maak. Oor 'n week of oor 'n paar dae gaan ons Suid-Afrika na die stembus. En ons het vanmiddag so daaroor gepraat dat u weet waarom. Ons praat hier nou waarom laat die Here toe dat sulke goddelose mense sy volk regeer en al verder van die Here aflei en die Here terg en afgode aanbid. Hoekom laat die Here toe dat sulke leiers 'n volk so verlei? Hoekom het die Here toegelaat dat 25 jaar gelede dit gebeur het wat hier gebeur, en in hierdie 25 jaar het ons gesien wat in ons eie land en met ons eie mense gebeur. En wat gebeur met dit wat ons in 350 jaar probeer opbou het, hoe dat dit in 25 jaar verwoes word? Hoekom laat die Here dit toe? Is hy dan in beheer? Sal baie mense vir jou vra. Anders sal sê, ek dink nie die Here is in beheer nie. Dit lyk vir my asof alles buite beheer is. Is dit regtig so? As ons nou kyk hier na hierdie verhaal hier in 1 Koning 16, dan moet ons mos nou sê, waar is die Here dan nou dat dit met sy volk gebeur? En 'n mens kan die vraag seker tereg vra, en jy weet, ons as Suid-Afrikaners, ons as Afrikaners kan dit vra. Want weet jy, Jan van Riebeeck kom hier nadat Bartolomeus Dias in 1495 as 'n Portugees uit Portugal uit die hart van die Rooms-Katolisisme hier verby kom om die Kaap sy kruisies plant. Daarna kom Vasco da Gama ook hier verby, plant ook sy kruisies, hulle staan nog daar, jy weet dit, dis monumente. Hulle hou verby. As hulle geplant het en 'n volk gebring het, was dit Rooms-Katoliek. Maar die Here laat hulle verbou hou. En eers op 6 April 1652 kom Jan van Riebeeck uit die hart van die hervorming met die Bybel as 'n weergeborene en hy kom plant 'n volk. 'N Volk met die Bybel. Vriende, geen ander nasie het vir die Afrikaner sy Bybel vertaal nie. Ons het hom vir onsself betaal. Vertaal. En ons het hom vir die ander ook vertaal. Geen ander nasie het die Afrikaner kom bearbei met die woord van God nie. Ons is geplant met die woord van God. Ons het hom van die begin af. Ons is nie soos 'n ander nasie waar daar Bybels ingesmokkel moet word, omdat daar nie Bybels is nie, inteendeel. En dit gaan nog eendag teen ons getuig. Maar iemand het in 'n sekere bijeenkoms 'n opmerking gemaak, is iemand van 'n ander land af, wat hier opgetree het, 'n geestelike spreker, en hy maak 'n opmerking, hy sê, you deserve, you've got the government that you deserve. You've got the government that you deserve. Julle kry wat julle verdien, as julle julle rug op die Here gedraai het. Nou, mens kan daaroor gaan dink, jy kan met hom stry. Ek sê niks. My opmerking hier, ten opsigte van wat met Israel gebeur is, hulle het gekom, en hulle het vir Samuel kom sê, toe dit nog 'n teokrasie was, en God was koning. Teokrasie is, God is koning. Die Here God was die koning van die volk Israel. Tot op 'n dag dat hulle by Samuel die rigter kom en vir hom sê, ons wil ook soos hierdie ander heidene nasies om ons 'n koning hê. Toe Samuel met die Here daaroor gaan praat, toe sê die Here vir Samuel, gaan salf vir hulle 'n koning, Saul. Hy staan kop en skouers bo die mense uit. Geef vir hulle koning. Dis nie vir jou wat hulle verwerp nie, Samuel. Dis vir my, hulle God. En as hulle nou met so'n koning hier sit, is dit mos wat hulle gekies het. Was mos hulle keuse. Hulle kry wat hulle kies, hulle kry wat hulle verdien. Maar kom ons kyk bietjie verder na wat hier gebeur. Boonbehalwe dit, hierdie hy regeer vir 22 jaar, 16 vers 29, hou dit in gedachte. Hy trou met Isebal, die dochter van 'n afgod aanbidder in vers 31, hy terg die Here in vers 33, met al sy goddeloosheid, en hy bring die Baal in Samaria in. Interessant, Bill Clinton word president. Bill Clinton, en nou net interessant, die Baal aanbidders, en jy kan dit gaan lees in die Bybel, ek het nou nie dit nageslaan nie, ach, dan word dit te omslagtig, maar jy weet dat kinderoffers, dit in Baalse tyd, dit was 'n tradisie en 'n manier in Baalse godsdienst, dat jy kinders sou offer op die altaar vir Baal. In stede van 'n skaap of 'n beeste slag as 'n offer, het hulle kinders, van hulle kinders geslag en geoffer. Wreed, goddeloos, hulle is dis moord. Bill Clinton teken en bekragtig die wet op abortie in Amerika. Moord, kinderoffer, Baal, interessant. Bill Clinton, die koning van Amerika, doen precies wat Agab doen, en hy bring Baal se kinderoffer in Amerika in, en kinders word geoffer deur abortie. Dis 'n lewe wat vermoor word, wat geoffer word aan Satan eintlik, want dis moord voor God. En kyk nou wat gebeur. Hy gaan kompromie aan, hy voer abortie in en wettig dit in Amerika. Hy bring skande op die volk, op die Amerikaanse volk. Hy weet hy het 'n verhouding met Monica Lewinsky. En dit gaat so verby. Ek meen hy bly die president en hy gaan aan. Hy bring skande, hy is die president. Hy en Hillary vorm 'n span in hierdie 22 jaar van wanneer was dit 1979 af tot by 2001, maar die 22 jaar loop tot nou met die verkiesing van Trump, waar Hillary sou staan as president. presies 22 jaar. Die regering van Agab, 22 jaar. Die regering van Bil, van 1979 af, tot by 2001. 22 jaar, totdat Hillary Clinton uitval, was hulle aan die werk. Ek gaan vir ietsie net so in 'n oorsig gee. Hulle is 'n span. Sy sê byvoorbeeld die Amerikaners moet hulle siening en hulle oortuigings wysig en dit aanpas by die onbybelse beginsels. By onbybelse beginsels. Sy wyk af. Sy, as sy 'n toespraak maak, het sy opmerkings gemaak waar sy die Amerikaanse volk aanmoedig om dinge te doen wat skreeu ten hemele. Ek gaan my nie dieper daarop inlaat nie, maar wanneer sy dit doen, sy sê hulle moet aanpas. Die president in die 22 jaar wat hy en Hillary betrokke was in die politiek, die stryd met die 22 jaar van Agab, hulle bring die New Age in die regering van Amerika in. Hulle bevorder die nuwe era beweging. Hulle neem daardie systeem en daardie plan. Hulle bring dit in na Camp David toe en in die Withuis in. Net soos Isabel koningin word en in die paleis inkom en al daai goddeloosheid saam daar van haar familie en huis af inbring in Samaria in. Bring die Clintons hierdie goddeloosheid in die Withuis in. Hulle bring hierdie nuwe era beweging wat natuurlik anti-christelik is, wat natuurlik in die kraal en die plan van die anti-christ regering gaan wees. Later dalk daaroor meer. Hulle bring dit in na Camp David, hulle bring dit in na die Withuis toe. Net soos wat Isabel dit inbring. En so word sy 'n priestergodes. En hulle praat met die dode. Het jy geweet dat daar geeste oproepers, wat noem jy dit, spiritualiste, wat Hillary Clinton in die Withuis laat inkom het. Ons sal dit nie weet nie. Die ouens wat grawe in die goed, het hierdie inligting. En hulle, dit kom uit nou, dat sy dit gedoen het. Hulle het met die dode gepraat, hulle het geeste opgeroep. Hulle praat met die gode, klein lettertjies. Soos Isabel, het sy ook 'n boek geskryf oor die gesprekke met gode. Het jy dit geweet? Hillary Clinton het dit gedoen. Verder, daar kom Ben-Hadad, as jy nou verder gaan lees, die koning van Aram, as jy nou verder gaan lees die geskiedenis, ek het nou nie verder gelees nie, later kom Ben-Hadad, die koning van Aram, in 1 Konings 20, kom hy, en hy is 'n vyand van Israel, en Agab moes hom eintlik uitgeroei het, volgens die woord van die Here, moes Israel moes die ander nasies uitroei, dis moes die land wat die Here aan hulle gegee het, toe Moses hulle daar ingebring het, en hulle moes die land moes oorneem, Kanaan is moes die beloofde land, en hulle moet hierdie ander nasies uitgedryf het, maar hy doen dit nie, en hy smee 'n verbond met hierdie goddelose koning Aram, in 1 Konings 20 vers 34, Clinton laat Bin Laden, die terrorist, wegkom, ek ken die hele Bin Laden story, ek gaan my nie eers daar oor uitlaat nie, Clinton het hom laat wegkom, dis nou geskiedenis. Clinton laat Osama Bin Laden vrykom en wegkom en voortgaan met sy terrorisme en met sy boosheid teen die vrye wêreld. Net soos wat Agab 'n verbond sluit met Aram, so doen Clinton dit met Osama Bin Laden. En jy sal dit nooit hoor nie. Na hierdie skande moord op Nabot later, as jy nou in koning 1 Konings 21 sou kom, sit Agab mos en, soos ons al sê, in top, oor hy Nabot se prachtige wingerd gesien het, en hy begeer dit. En dis mos die tiende gebod, jy mag nie begeer nie, van jou naaste iets begeer. Hy begeer Nabot se wingerd, en hy sit in top oor die wingerd, want Nabot wil het nie aan hom verkoop nie. Isabel sê vir hom, man, ek gaan maak hom vir jou dood, ek vermoor hom vir jou, dan vat ons dit. En dis wat hulle doen, jy ken die verhaal, Nabot word vermoor, sy wingerd word gevat, koelbloedig word daar eiendom, hoe sê hulle, eiendom onteien, sonder vergoeding, nee, as jy dit nie aan my wil verkoop nie, dan gaan vat ek het, al moet ek jou doodmaak. Jy moet maar net mooi luister. Dit gebeur. Hulle doen dit. Dis geskiedenis. En geen haan kraai daar oor nie, want wie doen dit? Die koning en sy vrou. Die regering. En die volk kan niks doen nie. Niemand doen iets nie. Ons aanvaar het maar so situ situ. Dit gaan net aan. Gaan lees 1 Konings 21 vers 27. Die Here sien dit alles raak. Vriende, hulle dink die Here is buite beheer. Hulle tree op asof die Here nie beheer oor dit nie. Hulle tree op, hulle handel asof die Here dit nie sien nie. Dit gebeur agter sy rug. Hy slaap. Nee, die Bybel sê, die bewaarder van Israel sluimer of slaap. Nie staan dit nie in Psalm 121 nie. Nee, hy slaap nie. Hy is nie buite beheer nie. Hy sien dit. Hy laat weet vir Agab, luister, hier gaan vir 3 jaar nie een druppel reën op hierdie aarde val nie. Nou gaan ek julle wys. Nou maak ek die sluise van die hemel oor julle toe vir 3 jaar. En die Here maak die sluise toe. Daar kom 'n 3 jaar stilte van oorlog. Jy kan 1 Konings 22 gaan lees. Clinton toon berou oor wat hy gedoen het. Hy erken sy foute. En so meer, 3 jaar later, in September 2001, na Clinton, bly Hillary aan in die VSA-regering, selfs as 'n minister van Obama, en sy hou nog altyd aan op hierdie selfde rigting, hy is ook maar in hierdie selfde stroom, dit kon net sowel nog altyd Clinton gewees het, hulle gaan maar nog net altyd op hierdie selfde goddelose pad aan, en aan, en toe word Trump die president. En almal skreeu, dit moes Hillary gewees het. Hulle noem Trump gek. Hulle noem hom mal. Hulle noem hom geen politieke leier nie. Hulle noem hom allerhande slaakse goed, en dis hy aardig, laat die pink pers dit so konsentreer op die negatiewe, en dat hulle probeer om hom uit te haal. Gaan lees 2 Konings 9 vers 20, toe koning Jehu oorneem, toe sê hulle dieselfde van Jehu, toe hy by Agab oorneem. Toe hierdie era van 22 jaar verby is, hierdie Agab Isebel, hierdie Clinton, Bill en Hillary Clinton era van 22 jaar verby is, hier kom Jehu, na 22 jaar in, as die koning van Israel, en hy gooi die baals om, en hy verander alles, en gaan lees 2 Konings 9 vers 20, hulle sê, jy, wat is hierdie ou, hy is gek, hy is van die bus af, hy is nou heeltemal stroom op, ek meen, kyk hoe dit nou alles, dit is nou so stil vir 3 jaar, en skielik, hulle noem jy ook so. Die pers en die media hou nie van Trump nie, hulle sê hy is verspot, hy is nie 'n leier nie. Jy maak vir Isebel dood, in 2 Konings 9 vers 33, en hy begin om Agab se werke van Baal af te breek, Baal se tempel verwoes hy. Wat begin Donald Trump doen? Hy begin al hierdie 22 jaar se goddeloosheid nek omdraai. Hy begin, ek hoef jy dit nie eers te vertel nie, jy moet net die nuus kyk. Wat doen Donald Trump? Hy teken dokumente om abortie te stop. Hy stop hierdie baaloffer, kinderoffers. Hy stop dit. Dis soos om hierdie kinderoffers van Baal te stop. In 2 Konings 10 verwoes jy die tempel van Baal. Hy stop hierdie kindermoord. Hy stop dit in Samaria. Hillary was saam met haar man vir 22 jaar en dan vir 12 jaar as die senator en minstens minister van buitenlandse sake, secretary of state, en dan vir 2 jaar en dan terug om te staan as die president. Nou is het interessant, vriende, die interessantheid is dit, toe die blitsoorlog in juni 1967 plaasvind. U sal dit onthou. Egypte val Israel aan uit die weste, vanuit Afrika, trek hulle oos na Israëlse kant toe, deur die Sinaï woestijn. Jordanië lê oos, en hulle trek wes, en val Israel toe. Israel hom opstel om Egypte te om teen Egypte te verdedig, toe val Jordanië hom van agteraf aan, en Syrië uit die noorde. En Israel slaan na drie fronte toe. Wes, noord en oos moet hy hom verdedig teen Egypte, Syrië en Jordanië. Dis geskiedenis. Ek was in die Weermag in 67. Ons het vir 'n hele week lank met volle toerusting geslaap en dan hier 12:01 in die nag as die sirene blaas, dan moet jy op die paradegrond wees, gereed om op die vliegtuig te klim om vir Israel te gaan help, want die ou regering was 'n bondgenoot van Israel. Ons sou vir Israel gaan help, maar dit was nie nodig nie. Israel het nie vir Suid-Afrika nodig gehad nie, hulle het die Here nodig gehad, en hulle het hom gehad aan hulle kant. Moshe Dayan, daai een oogklap mannetjie, was die minister van verdediging van Israel, jy sal dit onthou. En na daardie oorlog, gaan Moshe Dayan, en hulle gaan mos daar na die klaagmuur toe, en dit was vir hulle verbode, dit was als Arabiese gebied, die moslims het dit gehad, toe vat hulle in daai oorlog, slaan hulle nie net vir Egypte, Syrië en Jordanië terug nie, hulle slaat hulle skoon uit Jerusalem uit, en hy vat Jerusalem, en hy staan by die klaagmuur, en daar by die klaagmuur, en u weet, daar by die klaagmuur is hulle daar bid, dan skryf hulle gebede op briefies, en dan druk hulle dit daar tussen die stene, en u weet dit, ek was daar, ek het dit my eie oog gesien, en ek het 'n briefie geskaai, so ongemerk, en net as 'n herdenking saamgebring, 'n gebed, in Hebreeus, ek weet nie wat daar staan nie, maar ek het dit, net om te kan wys, ek was daar en ek het ook daar vir Israel gebid. Maar Moshe Dayan staan daar en hy sê, nooit weer sal hierdie uit die hande van Israel, van die Israelies, van die Jode, gaan nie. Dis in juni 67. Hy druk 'n briefie tussen die stene in, 'n fotograaf het hom gesien ingaan en neem hom af, en terwyl hy daar by die muur op 'n spesifieke plek staan, neem die fotograaf hom af, en sien hoe druk Moshe Dayan sy gebedsbriefie ook daar in die steen, en die fotograaf wag tot Dayan weg is, toe gaan skaai hy Dayan se briefie, en hy lees Dayan se gebed, en Moshe Dayan se gebed is, dat dit was onmoontlik, hy aanbid die Here, en hy sê vir die Here, Here, dit was onmoontlik, dat ons hierdie oorlog kon wen, dis net u, ons God. En Moshe Dayan, die minister van verdediging, aanbid die Here by die klaagmuur, en hy sê, dis die Here, wat hierdie oorlog gewen het, en dit is so. Weet jy, ek wil nie vir die statistieke gee nie, maar dis 900 tanks van Egypte, teen 90 Israeli tanks, dan praat ons nie eers van Syrië en Jordanië se nie. Ons praat van 100 duisende soldate uit Egypte uit teen 50,000 Israelies. Geweldige oormag, menslik gesproke, maar nie met God, die ware God, Yahweh, aan hulle kant nie. Want al val daar ook hoeveel aan jou regterhand 10,000 en net 1,000 aan jou sy, hulle sal nie aankom nie. Die Here gee die oorwinning. Maar nou is dit interessant. Dis in juni 67. Nou kan jy mooi somme maak. As jy nou die Bybel gaan lees, dan sal jy in Levitikus sien, dat die Here stel in Levitikus die sabbatsjare in. En hy sê vir hulle daar in Levitikus, 6 jaar moet jy jou grond bewerk, en dan die 7de jaar moet jy rus. Dan sê hy verder vir hulle, dan moet jy 7 sewes, dis 49 jaar, moet jy so werk. Elke 7de jaar moet jy jou grond laat rus en dan 7 sewes, dan is dit na 49 jaar, is die hele jaar ook 'n jubeljaar, dis die 50ste jaar. Jy kan dit gaan lees in Levitikus. Nou sien ons presies na 50 jaar, van 1967, is dit 50 jaar 2017. In 2017 kom Donald Trump op die 6de December. Stap Donald Trump in en hy sê, ek verklaar Jerusalem die hoofstad van die volk en van Israel. U weet dit, dis op die nuus. En die wêreld, soos ons nou sal sê daar in die wandelgange, gooi hulle toys uit die kot, nê. Hulle pomp hulle kuite vir Amerika, hulle is kwaad. En veral die moslems is woedend. En Hamas en Assad van Hamas en hulle is, die Palestynë, hulle is woedend vir Trump. Oor hy nou die vrede kom, hy het nou alles hier kom op hulle kop omkeer. Nou is daar nie sprake van vrede nie, want kyk nou wat doen Trump. Hy vat Jerusalem en hy verklaar om die hoofstad van die Jode en dit durf nie wees nie, dis nie hulle sinne nie, sê hulle. Trump verklaar om die hoofstad, presies 50 jaar na 1967, 'n jubeljaar vir die Jode. Interessant, maar toe is die Jode presies van 1948 af al daar, dis 70 jaar. Dis 10 sewetalle. Nog beter, nog meer interessant, toe hy dit doen, toe sê hy, ek gaan nie net dit doen nie, ek gaan ook die ambassade van Tel Aviv af Jerusalem toe skuif. Dis ook ou nuus. Weet jy wat gebeur in daardie Desember maand, toe Trump dit sê, toe kom daar in die VN, in daai eerste vergadering, 6 resolusies, wat die Verenigde Volke teen Israel inbring, teen Israel, en hulle beskuldig hom van verloning, en hulle beskuldig Amerika daarvan, en van verloning, van enige Israel bande met Jerusalem en die heilige stede. Mahmoud Abbas van Hamas, hy dreig hierop dat die hele Midde-Ooste sal opgaan in vlamme en dat die Palestynse terrorisme sal opvlam en ontvlam teen Israel en hulle gaan die Midde-Ooste aan die brand steek. Onthou nou dis Desember 2017. Ons is nou al amper 2 jaar verder weg en daar het nog niks vlamme opgegaan nie. Behalwe dat hulle van gister af tot nou toe 220 missiele op Israel afgevuur het. Van gister af tot nou toe 220 missiele afgevuur. Maar Israel het 'n Iron Dome, 'n uisterdak. Hulle stelsel, radarstelsels en alles, wat daai missiel sien kom en dan skiet hulle hom af voor hy in Israel val. Die Jode is hulle ver voor. Hulle keer dit en die Here sorg dat dit gekeer word. Dit val nie op Israel nie. 220 missiele in 'n dag se tyd. En hulle en daar's geen. Hy sê geweld en opstand en opmarse gaan kom. En daar het so 'n paar hier en daar gekom by die Wesbank en alles. En hulle skreeu. En hulle swaai die vla en baniere met die woorde Death to America, Death to Israel. En Hassan Nasrallah van Libanon roep sy mense op tot massa demonstrasie terwyl Turkye en Maleisië en ander ook protesoptredes beplan. En ook in Amerika is daar opstand en protes, veral in Chicago, waar hulle skreeu Free Palestine. Daar is tot Amerikaners, natuurlik nou onder hierdie aanhangers van Obama en Clinton, hierdie linkse groep, hierdie aanhangers van Isabel, wat nou skreeu. Net om teen Trump te kan skreeu, skreeu hulle sommer nou teen Israel ook en maak die Palestynë vry, want Trump onderdruk hulle. Die paus tree toe tot hierdie hele betalje en hy bid dat Jerusalem tog nooit onder Joodse beheer sal kom nie. Hy sê, baie Christene, of moet ek liewerste sê, die arme paus, en baie Christene in aanhalingstekens, het nog nie gelees wat die Here vir Salomo gesê het nie. Wat het die Here vir Salomo gesê? In 1 Konings 9 vers 3, my naam sal ek daar vestig tot in ewigheid en my oë en my hart sal daar vir altyd wees. Hoor wat sê die Here vir Salomo van Jerusalem. My oë en my hart is daar vir ewig. Julle kon vir 2500 jaar die Jode daar uithou, maar julle het my nie daar uitgehaal nie. En hy het beloof, hy sal hulle terugbring, hy doen dit, hy bring hulle terug. En nou gebeur daar iets baie interessant. Ek het altyd gewonder hoe om Sagaria 12 te verklaar. En skielik gaan dit voor my oë oop. Luister hier, ek gaan vir u Sagaria 12 lees. Luister nou net hier. Ek moes 'n nuwe Bybel kry, die ouwe is nou al so stikkend, dat sy blaaie uitval as jy in hom blaai. Nou het ek 'n nuwe een en hy wil nie blaai nog nie. In Sagaria 12, luister hier. 'N Godspraak, die woord van die Here, met 4 hoofletters, dis Jahwe, die verbondsgod, is oor Israel. Die Here spreek, wat die hemel uitsprei en die aarde grondves en die gees van die mens in sy binneste formeer. Kyk, ek maak Jerusalem vir al die volke rondom tot 'n beker van bedwelming en ook teen Juda sal dit wees. En in die dag maak ek Jerusalem tot 'n baie swaar klip vir al die volke en elkeen wat dit optel sal om daarmee sekerlik seer maak en al die nasies van die aarde sal daarteen vergader word. Ek het altyd gewonder, wat moet gebeur, dat Israel 'n swaar klip word vir die nasies? Nou, wat is hierdie beeldspraak? Wat gebeur wanneer jy 'n klip wil optel, wat vir jou te swaar is, jy maak jou seer? Wat sê die Here hier? Die Here sê, ek gaan Jerusalem 'n voorwerp maak, ek gaan hierdie stad iets maak, wat die nasie, wat teen Jerusalem opstaan, gaan seer kry. Ek gaan hom seer maak. Ek gaan die nasie seer maak, wat teen Jerusalem opstaan. Want die Here het vir Salomo gesê, my hart en my oog is vir ewig daar. En toe Trump sê, ek maak hom die hoofstad van Israel, en ek skuif die ambassade en hy doen dit 14 Mei 19 of 2018, precies hoeveel jaar van 1948 af, op dag en datum 70 jaar, skuif Donald Trump die ambassade van Tel Aviv na Jerusalem, wat hy so 'n paar dae terug, of 'n paar maande terug, verklaar het as die hoofstad van Israel. En wat gebeur nou met Jerusalem? Hy word skielik vir al die ander nasies wat sê, Jerusalem mag nie aan die Jode behoort nie, en Trump gee om 100% nou vir die Jode, en nou word Jerusalem vir al hierdie volke rondom, hoor mooi, nie vir die volke wat ver is nie, vir hierdie Arabiese nasies rondom, luister mooi na die teks, ek maak Jerusalem 'n baie swaar klip vir al die volke, elke een wat dit optel. Met ander woorde, elke nasie wat teen Jerusalem aankom, wat teen Israel aankom, gaan seer kry. En die Here gaan hulle seer maak. En skielik word op 14 Mei 2018 verword Sagaria 12 vers 2 en 3 voor ons oë vervul. En tot op hierdie oomblik weier die nasies, weier die VN om Israel te om Jerusalem te erken as die hoofstad van Israel. Hulle weier om hulle ambassades te skuif. Venezuela het geskuif, en nog so een of tweekies ander, maar die ander weier. Hulle weier om Israel te om Jerusalem te erken as die hoofstad van Israel. Trump doen wat nog nooit gedoen is nie. Hy verklaar Jerusalem dit wat die Here van Jerusalem verwag en beplan. Nou is daar sprake dat Mahmoud Abbas, hy sê, Daar kan nie 'n Palestynse staat wees sonder dat Jerusalem hulle hoofstad is nie. Hulle sê Jerusalem is hulle sin. Hy waarsku Donald Trump en hy sê vir Donald Trump dat daar gaan moeilikheid kom as jy dit doen. Nou moet jy mooi hoor. Hulle is, daar is $50 miljoen se ondergrondse konstruksie gedoen. Nou, iemand sê vir my dat hierdie programme wat Gerry Pretorius aanbied was nou iewerster van sy reise in Israel. En toe hy in die ondergrondse tempel gaan loop onder die moskee. Daai moskee is deur Amerika gefinansier, dit het $50 miljoen gekos. Hulle is al vir 12 jaar besig om daardie uitgrawings te doen en die tempel moet daar wees. En as hy dan nie bo op die grond staan nie, staan hy onder, maar hy is daar. En ons het dit nou dit gaan voor ons oë in vervulling, want dis waar die antichrist in 2 Thessalonicense 2 wil gaan sit in die tempel, en kyk nou net, weggesteek, waar niemand om kan bykom nie, dis waar die jode gaan aanbid in die tempel, en daar gaan hy ewe veilig sit en sê, ek is God, hier is julle God, aanbid my, ewe veilig, ewe kordaat, ondergronds in die tempel. Hy is reg onder daai westelike klaagmuur, sê hulle vir my. Erdogan van Turkye, hy roep 57 moslimlandleiers op, en in by een, en Iran se Rouhani, hy kom ook daar naartoe, en hulle sê, kyk, Jerusalem was die rooi lyn vir die moslims. Die hele land, Palestina, behoort aan die moslims en aan die Palestyne. En Trump en die VSA kan nie langer 'n middelaar wees in die onderhandelings vir vrede nie. Rouhani van Iran sê Jerusalem is die hoofstad van die Palestyne. Na alleen wat nou gebeur het. Rusland swyg. Nou, toe dit gebeur, toe op 18de December 2017, toe Trump verklaar Jerusalem hoofstad van Israel, toe lê Egypte 'n mosie voor op die VN-vergadering, en Amerika veto dit. Amerika veto van daai oomblik af, veto Trump elke besluit wat die VN neem op voorstel van een van die moslimlande of ander lande teen Israel, veto Donald Trump dit. Dit het nog nooit gebeur nie. Dit het nog nooit gebeur dat 'n Amerikaanse president so spontaan, so openlik, so onbevrees hom skaar by Israel. Luister na sy toesprake, kyk op YouTube, dan sien jy hoe dat Donald Trump openlik omskaar. Donald Trump se skoonseun is 'n Jood, jy weet dit mos nou, Jerry Kushner, en hy is sy minister van buitelandse sake, dink ek, nê? En Jerry het gesê, eergister het hy gesê, hulle beplan om in Junie maand, nou in Junie maand, beplan hulle om die vredesplan voor te lê tussen Israel en die Palestynë. Nou moet jy mooi hoor, Junie maand kom die vredesplan. Nou of ons moet, ek kan nie wag vir Junie maand nie, om te sien wat is die inhoud van hierdie plan. As hierdie plan 'n 7 jaar plan is, 'n 7 jaar vredesplan, is ons op die drempel, want die antichrist is eintlik die een wat 'n 7 jaar verdrag met die jode en met die Palestynë gaan kom sluit, of met die jode en al sy vyande. Die Bybel sê dit, Daniël sê dit. Nou, as hierdie plan van Trump aanvaar word, en dis 'n 7 jaar plan, dan moet ons nou net kyk, want iewerster moet hierdie plan verbreek word met die Gog en Magog oorlog, waarvan die Esegiël 38 praat. Want die antichrist moet as die groot vredemaker in Openbaring 6 op die wit perd kom met 'n boog in sy hand sonder pyle. Ek hoop jy's nog by my. Ek hoop nou jy't nou nie agtergebly nie. Nee, jy moet saamgaan as Jesus kom. Kyk hoe naby is ons as dit so is. As dit so is, as hierdie vredesplan in hierdie maand ter tafel gelê word. En dis 'n 7 jaar vredesplan. Nou die Bybel sê die antichrist gaan die plan kom sluit. Nou hoor ek dat mense sê dis Donald Trump is die antichrist want hy gaan hierdie plan sluit. Ek is nie heeltemal so seker of Donald Trump die antichrist kan wees nie. Want die Jode sal hom nooit as die Messias aanbid nie. Hulle weet hy is Donald Trump. Hy is die president van Amerika. Die Jode gaan die antichrist aanbid as hulle Messias. En Donald Trump is Donald Trump. Hy en Netanyahu is groot pelle. So die Israeliete sal nie vir Donald Trump as anti. Ek gebruik net my plain boere common sense. So ons moet net kyk na die verwikkelinge. Maar intussen, wat gebeur intussen? Daar was nog nooit, hoor mooi, nog nooit Russiese soldate, tanks, skepe, vliegtuie in die Midde-Ooste nie. Dis nou daar. Jesegiel 38 en 39 sê vir ons, daar kom 'n oorlog en Gog, en dis Ros, Mesech en Tibal. Dit is daardie bondgenote, daardie nasies wat gaan saam staan. Putin sê, hulle bou 'n permanente basis in 'n lugmagbasis in Tartus in Sirië. Dis net oor die drempel. Is Rusland besig in Sirië, net noord van Israel, om 'n permanente basis te bou? Die Franse Emmanuel Macron sê, die Verenigde State en Israel en Saudi-Arabië, hoor nou mooi, the US, Israel and Saudi-Arabië are leading the world to war with Iran. Dis nou wat Macron van Frankryk sê. Hy sê, as hy nou kyk wat is nou hier besig om te gebeur, wat doen Trump nou met Israel? En Israel saam, en Saudi-Arabië, en Rusland, en hy kyk na wat daar aangaan, en dan sê hy, hierdie lande is besig om 'n oorlog te ontketen teen Iran, Persië, wat 'n bondgenoot van Rusland is. Nou verstaan ek nie hoe hulle dit wil doen nie. Nou China het reeds 500.000 troepe op die grens met Noord-Korea. Maar daar is 200 miljoen wat sal opmars vir die slag van Armageddon. Daar is al 500.000, klaar. Nou ja, toe skuif Trump die ambassade op 14 Mei, en daar gebeur niks. Behalwe dat Israel elke keer die vuurpyle wat op hom en missiele wat op hom afgevuur word, afskiet en uitblok. En op die oomblik woed die konflik tussen Israel en Gaza, Hamas. Nou vra ons die vraag, Hoe naby is die oorlog van Gog en Magog? Wat moet gebeur? Netanyahu het gister die weermagoffisiere van Israel ingeroep en hy het vir hulle gesê, "Hit them hard." Sy opdrag aan die Israeliese weermag ten opsigte van Gaza wat bly terroriseer en bly missiele en goed oorskiet, het hy gesê, slaan hulle hard. Iewerster moet iets gebeur, en nou gaan ek my Bybel toemaak, die tyd is al om. Iewerster moet iets gebeur, liewe hoorder, wat vir ons, wat die knoppie, wat die vonk in die kruitvat moet wees. Iets moet gebeur. Weet jy, ek kan nie vir u sê, met skrif nie, dat die oorlog van Gog, voor die wegraping, of na die wegraping, gaan wees nie. Ek het nie skrif, wat het vastpen, en sê daar die oorlog gaan wees voor die wegraping, hy gaan hy uitbreek, of hy gaan eers na die wegraping uitbreek nie. Want daar die oorlog is nie 'n teken van iets nie. Daar die oorlog gaan, die enigste teken van daar die oorlog gaan wees, dat die antichrist die groot vredemaker gaan wees, van daai oorlog. Dis al wat ek vir u kan sê. Daai oorlog gaan uitbreek, en die antichrist gaan kom vrede maak. Hy gaan dit kom beëindig, met 'n 7 jaar verdrag. Maar dan gaan dit uitloop op die slag van Armageddon, na 7 jaar. Maar, dan is ons lankal weg, met die wegraping. Dus, die wegraping kan vannacht plaasvind, en dit kan die vonk in die kruitvat wees, vir die oorlog van Gog en Magog, Esegiel 38, 39, wat die antichrist laat opstaan as die groot vrede maak. Dit maak sin. Maar die oorlog kan vannacht uitbreek. Die Bybel sê nie hoe lang gaan die oorlog woed voor die antichrist vrede maak nie. Hy sê dit ook nie. Dit kan 'n week wees, dit kan 'n maand wees, dit kan 'n dag wees. Maar as die oorlog uitbreek, dan moet die wegraping plaasvind voordat die antichrist kan kom en vrede maak. So, of die oorlog uitbreek en of hy nie uitbreek nie. Die wegraping gaan plaasvind voordat die antichrist as die vredemaker van daai oorlog kan opstaan. Dit maak ons sin, dat die oorlog kan uitbreek en as die oorlog is 'n dag of 3 of 4 of 'n week aan die gang en is die wegraping en dan kom die antichrist en hy stop die oorlog. Of die wegraping kan plaasvind en dan breek die oorlog eers uit en dan kom maak die antichrist vrede. Kan u sien wat ek vir u probeer sê, dat die oorlog en die wegraping hoef nie kronologies op mekaar te volg nie, want die wegraping kan in die oorlog plaasvind. Hy kan net nie na die oorlog plaasvind nie. Die wegraping moet voor die oorlog of in die oorlog plaasvind, sodat die antichrist die vredemaker kan wees. Nou vra ek u, hoe ver is dit nog? Nou kan u vir my vra, nou maar dominee, as dit so naby is, hoekom kom haal die Here Jesus ons nie? En nou kom ons by die kruks van die saak. Om daai vraag te antwoord, gaan ek na die Bybel toe en ek kyk na my Bybel en ek kyk in my Bybel en ek soek 'n antwoord. Hoekom kom haal Jesus ons nie? As die tyd dan so ryp is, as elke profesie in hierdie Bybelboek is klaar vervul tot by die wegraping. Bring vir my een profesie, een voorspelling in hierdie dierbare boek, wat nog moet gebeur voor Jesus ons kom haal. Jy gaan hom nie kry nie. Hulle is allemaal vervul. Die volgende ding is die wegraping. Hoekom vind hy nie plaas nie? En as jy een antwoord gaan soek in die Bybel, kry jy net een tekstvers. Net een. En dis 'n baie goeie antwoord. Hoekom kom haal die Here ons nie? Een antwoord. Net een tekstvers. Een antwoord. En dis genoeg. 2 Petrus 3 vers 9. 2 Petrus 3 vers 9. Wat staan daar? Die Here vertraag nie die belofte. Dis van sy wederkoms. So sommige dit 'n vertraging ag nie. Maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat jy of jy moet vergaan nie, maar dat jy en jy tot bekering kom. Want sien, as jy nie tot bekering kom nie, bly jy agter as hy vannacht kom. Die Bybel sê die enigste rede hoekom hy nie kom nie, is daar's nog siele wat gered moet word. Dis hoekom u en ek die wederkoms kan verhaas. Ons moet daai siele gaan haal. Hier's nog siele in Bethel wat gered moet word. Hulle sê vir my, daar kom duisende mense in China elke dag tot bekering. As jy 'n sendinghart het en jy lees die Japan sending nuusbrief en al daai, ons jongste Japan sending, skryf David vir my, hoe kom Chinese tot bekering? Hoe hou hulle ondergronds kerk en hoe kom die Chinese tot bekering? En hoe neem hulle Jesus aan? Iewers op hierdie aarde moet 'n sondaar tot bekering kom voor die basyn blaas. Die eerste sondaar wat hom bekeer het na die kruisiging, het langs Jesus gehang. Dit was die eerste een. Waar's die laaste een? Dit was die eerste een. Waar's die laaste een? wie gaan die laaste een wees, vir wie wag Jesus vanaand? Vir wie wag Jesus vanaand? En weet jy, ek gaan my verstout om te sê, hy wag nie vir iemand, wat klaar gekies het, ek is 'n satanis, ek is 'n ateïs, ek stel nie belang in God en sy gebod, ek stel nie belang in die hemel nie, ek weet ek gaan hel toe, ek worry nie, dink jy die Here wag vir so 'n ou? Weet jy vir wie wag die Here? Hy wag vir 'n doodgoeie man en vrou soos ek en jy, wat sondag in die kerk sit, wat 'n Bybel het, wat gesê het ons is sonderskool toe gegaan, ons het gekatekiseer, hy wag vir doodgoeie mense, wat van hierdie dinge weet, wat 'n beter kans het om hom te bekeer, as daai ou. Hy sal eerder iemand, in hierdie kerk red vanavond, as iemand daar in 'n hoel, menslik gesproke, want daai ou hoor nie, en hy gee nie om nie. Maar as jy nie omgegee het nie, was jy nie hier nie. Maar jy is hier, juist omdat jy omgee. Jy luister na hierdie boodskap, as dit uitgesaai word, juist omdat jy omgee, juist omdat jy belangstel, juist omdat jy van hierdie dinge weet, maar die vraag is, is jy reg? Weet jy van 'n dag, wat jy vir Jesus, as jou verlosser, en persoonlike saligmaker, ontmoet het? Weet jy van daai oomblik, wat jy gesê het, Here, het vir sondaars aan die kruis gesterf, hier is nog een, Here, red my ook asseblief, was my sondes ook weg met die bloed, Here neem my ook aan as u kind, ek kies u as my Here en my God. Het jy dit al gedoen? Weet jy van daai oomblik, het jy die getuienis van die Heilige Gees, dat jy 'n kind van God is, hy wag dalk vanaand, nog net vir jou, moenie, dit mis nie, want dan is dalk jou laaste kans. Jou laaste kans. Hoekom sê ek so? My broer, 5 jaar jonger as ek, kwalik, nog nie eers 65 nie, sit in sy stoel voor die televisie, die 14de Junie, 2 jaar terug, in sy stoel voor die TV, sy vroukie sê vir hom, dis koud, is winter, ek gaan inkruip, hy sê, ek kyk net die program klaar, dan kom ek, sy kruip in die bed, hy kom nie, sy staan op, sy gaan kyk, hier sit hy, voor die TV, in sy stoel, ijskoud, is die waarheid, my broer, ons het hom begrawe, so, en jy moet reg wees, jy weet nie wanneer is dit jou einde nie, maar jy moet weet wanneer is jy gered, jy hoef nie te weet wanneer is jou sterfdag nie, maar jy moet weet wanneer is jou wedergeboortedag, dan is jou sterfdag nie 'n probleem nie, want hy wat net eenmaal gebore is, gaan 2 maal sterf, maar hy wat 2 maal gebore is, kan net 1 maal sterf, is 'n feit. Kom ons buig. Here, baie dankie, dat u vir u met ons nog hier in Bethel bemoei. Dankie dat ons nog die geleentheid het om na hierdie dinge te kyk, en Here, dat ons nie soos blindes langs 'n muur hoef af te tas nie, maar dat ons deur u genade geopende oë van die verstand het, om hierdie dinge te kan sien en te kan verstaan, en te kan besef. Ons tyd raak min. Ons het nie meer baie tyd nie. U gaan kom. Maar buitendien kan ek vannacht sterf. En dan in Lukas 12 sê jy vir daar die man jou dwaas. Jy het groot planne vir die toekoms. Jy het gereed gemaak vir jou pensioen. Jy het genoeg weggesit vir jou ou dag. Maar jy sterf vannacht en jy vat niks saam nie. O Here, ons buig voor u. U alleen ken ons harte, Heilige Gees, u is die een wat geoortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, ons buig voor u, u wat gekom het, omdat Jesus u gestuur het, om te neem uit wat aan hom behoort, en aan ons te kom meedeel, vergifnis van sondes, verlossing, die gawe van die ewige lewe, o Here, help ons, dat het nie by ons sal verbygaan nie, maar dat ons dit sal aangryp, terwyl dit nog die geleentheid is, ons vra dit terwyl ons bid dat U ons sal verdaag in hierdie nag en hierdie week, elkeen op ons pad. Ons weet nie wat hou môre en die hele week vir ons in nie, maar ons weet wie hou dit saam met ons in sy deurboorde hand. En ons kom vertrou vir ons nou aan U toe en ons vra dit net uit genade in Jesus se naam. Amen.